Бео Динанска Банкара се сретна со турскиот премиер Бинали Јилдирим. На средбата се разговарало за публиска соработка против тероризмот и организираниот криминал, а Јилдирим побарал од Соединените Американски Држави екстрадиција на турскиот свештеник кој живее во Соединените Американски Држави, Фејтула Гюлен. Анкара го обвинува Гюлен за организирање на неуспешниот државен удар во јули минатата година. Тој тоа неколку пати го негираше. Ова е прва позада на друга земја на Помпео кој вчера пристигна во Турција откако ја презеде функцијата. Руските воздушни напади при кои загинаа тројца војници во Сирија беа лансирани врз основа на координати обезбедени од турската војска, е наведено во соопштението од Кремљ. Турската војска пак соопшти дека војниците загинале во инцидент при пријателски оган за време на операцијата против милитантите од група Исламска држава. Русија и Турција поддржуваат различни страни во граѓанската војна во Сирија, но и двете страни започнаа координација и соработка за одредени активности против милитантите. Стотици илјади граѓани во Иран излегоа на улица за да одбележат годишнината од Исламската револуција во 1979 година. Пред насобраните граѓани во Иран на площадот зади се обрати иранскиот председател Хасан Рохани, кој во својот говор ја нарече американската администрација на Трамп проблем. Изјави дека Иран силно ќе возврати на каква било закана. Српскиот суд го отфрли барањето на Црнагора за екстрадиција на обвинет за наводно учество во државен удар. Српските државјани Придрак Богичевиќ и Немања Ристич се уапсени под сомнение за вмешаност во наводниот заговор за соборување на владата во Црнагора. Главниот обвинител на Црнагора сумничи и двајца други руски државјани за наводниот обид за државен удар во Подгорица кој се поврзува со владините напори за приклучување на оваа земја кон НАТО алијансата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Под водневната посета еврокомесарот Јоханес Хан замина од Скопје со оптимизам дека излез од политичката криза е близу. Но во меѓувреме политичките лидери се уште не можат да постигнат договор, ниту за потписите за мандат кој ги побара претседателот Ѓорги Иванов, ниту за нова влада, ниту пак за барањето на ВМРО-ДПМНЕ за нови парламентарни избори. Деталите ќе ги слушнете од Фросина Димаска.
Во кратката изјава по вчерашните средби, еврокомесарот Јоханес Хан денеска ни даде многу детали од разговорите со представниците на партиите што освоја пратеници. Секогаш сум оптимист, рече Хан, нагласувајќи дека очигледно е оти е потребно уште време. Ке треба уште да се преговара и за доброто и интересите на државата, заради граѓаните, европската перспектива и да се фокусира на конкретна работа. За иднината на земјата, рече еврокомесарот по